Ngaba uzizimbono nje emnene ekhiyeneyo wathi kwinkolo esilaje thina ukuthi uhawula kwabantu kumbe uhawuliswa kwabantu uhlewuwisa kwedola lethu elezimabo injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente injongo yinye eyokuthi abantu babe ngathi uhulumente akunanto ayenzayo le nhlelo zayo zingaphumelezi kodwa esiyibongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lekhu likhulele siya phambili into yenza sina abantu abafa ngendlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonomi so ngaleyo ndlela levizita thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu lezimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso
ye siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kambe akumangalisi khonokhu njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama
yikho phela engikushileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ilizwe lethu kodwa into abantu abangananzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ikuhlukuluza laba abantu abaphansi iyangisithi wena ushaya uhulumende kodwa isihlukuluza abantu abaneneke ikhapho lezimbabwe kanti ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephikisa akuyeyani emhlaleni phansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto zikhitshwe konke ama-sanctions lasike esiqala ngawo abantu abathenayo yafakeni ilizwe lezimbabwe nami ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizotele out okucina kudikekayo yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqiniso ukuthi ngaze yema-elections abantu izandla lezaliphisi iyakwazi kwasulana nekhathana yibiza izandla lahamba layelela leli lizwe so ngaleyo ndlela into engaba khona eyabe namacebo okuthi sithithikisa njani ngabi etafuleni sihlaleni sonke sikhulumeni sonke sithithikise ilizwe lethu hayi khona ukuba ngamacinga amanye angazisiwo okufuna ukuwisa lokhu kugcina zisa abantu abaneni lezi ubuhlungu.